I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? You're so lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they want to do. You're lovely, ring-a-ding-ding. You're lovely, and oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do the continental. But this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. I won't dance. I won't dance. Merci beaucoup. So if I hold you in my arms, I won't dance.
Εδώ, εδώ είμαστε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 10 λεπτά, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τα καινούργια μέτρα που ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κύριος Πλεύρης. Εντάχει, λέω, και θα σας εξηγήσω το γιατί εντάχει. Μάσκα υποχρεωτική σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στα σούπερ μάρκετ και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας, αυτή η NE95. Δεν ψιλοϋποφέρεται. Απαγορεύονται οι δημόσιες εορταστικές συναθροίσεις των Χριστουγέννων που διοργανώνονται από τους Δήμους. Οι επισκέπτες που έρχονται στην Ελλάδα πέρα από το PCR κατά την είσοδο θα κάνουν τεστ και τη δεύτερη και τέταρτη μέρα στην Ελλάδα. Παραμένει ισχυρή σύσταση πριν από κάθε κοινωνική εκδήλωση να γίνεται τεστ. Τώρα, αυτές οι ισχυρές συστάσεις που είναι. Πρέπει να γίνει στις βόρειες χώρες. Τώρα εδώ στην Ελλάδα τι σημαίνει ισχυρή σύσταση, μένει να αποδειχθεί. Τα λέω όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, αφού σας πω πως ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Αφού σας πω πως 2-10-60-09-604 και 605 δύο τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνείτε μαζί μας. Αφού σας πω και με στείλετε τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160 ή baltajipapaki.ert.gr το mail μας και βεβαίως πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ η σελίδα μας στο Facebook. Όλα αυτά τα λέω γρήγορα γιατί γιατί χθες το απόγευμα αργά είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια συνομιλία, να συνομιλήσουμε με τον γνωστό σε όλους σας, φαντάζομαι, τον γιατρό ερευνητή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Είναι μια συνομιλία που έχει ενδιαφέρον και που προφανώς είναι ηχογραφημένη λόγω της πολύ μεγάλης διαφοράς ώρας με την Αμερική, και θέλω γρήγορα να πάω σε αυτό και μετά θα σας πω όλα τα άλλα. Έχουμε λοιπόν την χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ομολογώ μετά από πολλά παρεδώσει για να βρούμε την ώρα, κοινή ώρα που να βολεύει, με δεδομένη τη διαφορά της Ελλάδας με την Αμερική, τον γιατρό ερευνητή στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ξέρετε όλοι, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη. Κύριε Παυλάκη, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος για να έχουμε μια συνομιλία που πιστεύω, άλλωστε όλες οι συνομιλίες μαζί σας, έχουν ενδιαφέρον.
Γεια σας. Μεγάλη χαρά μου να επικοινωνώ με τους ακροατές του πρώτου προγράμματος.
Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παυλάκη, πείτε μας τώρα τι είναι αυτό που, εντάξει, μέχρι τώρα με αυτήν την παραλλαγή Όμικρον έχουμε μάθει ότι είναι μια πολύ πιο εύκολα μεταδιδόμενη παραλλαγή. Λιγότερο, λέγατε όλοι οι επιστήμονες μέχρι πριν από λίγο, λιγότερο μολυσματική, με συμπτώματα σε όσους έχουν παρουσιαστεί μάλλον ελαφριά, αυτό που λέμε ενός κρυολογήματος, δεν ξέρω.
Όλοι οι επιστήμονες λέγαμε το ένα ή το άλλο. Είναι δύσκολο να έχουμε εποχές που όλοι οι επιστήμονες λένε το ίδιο. Mm-hmm. Υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά υπάρχουν οι σωστές και οι λάθος απόψεις. Στο τέλος, δεν είναι εύκολο να τις βρούμε κάθε μέρα, αλλά υπάρχουν. Για το όμικρον, μερικοί από εμάς λέγαμε ότι δεν ξέρουμε. Και εγώ θα σας πω ότι εγώ προσωπικά, είναι άλλοι που μπορεί να ξέρουν, εγώ προσωπικά και σήμερα δεν ξέρω πόσο ακριβώς παθογόνο είναι το όμικρον, και αυτό θα μας το πει το επόμενο διάστημα, όπου θα έχουμε δυστυχώς πάρα πολλές μολύνσεις και θα μπορούμε να τις παρατηρήσουμε σε βάθος χρόνου, δηλαδή μιλάμε για εβδομάδες, μέχρι να καταλάβουμε την πραγματικότητα επί του εδάφους, δηλαδή το πώς οι άνθρωποι θα νοστήσουν και πώς θα πάνε. Τώρα ξέρουμε ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα, μπορούμε να φανταστούμε και πολύ περισσότερα ή να χρησιμοποιήσουμε τους επιστημονικούς κανόνες για να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, αλλά την πραγματική αλήθεια θα τη μάθουμε σε λίγες μέρες ή εβδομάδες ακόμα. Αυτό λέμε από την αρχή για το όμικρον. Και εγώ προσωπικά θα πω ότι είναι τελείως ανεύθυνο να πηδάμε σε συμπεράσματα και να λέμε ότι είναι ή δεν είναι το τέλος της επιδημίας, γιατί το όμικρον θα μας σώσει. Ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται τόσο αστραπιαία, που μπορεί να κατέβει στα πνευμόνια μας και να κάνει πνευμονία, δεν θα σώσει κανέναν. Προσοχή, μην λέμε τέτοια πράγματα.
Διάβαζα τα όσα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει για την όμικρον, επισημαίνει την απειλή των εμβολιασμένων. Η μετάλλαξη, λέει, εξαπλώνεται ταχύτερα από τη Δέλτα, το ξέρουμε αυτό. Και επίσης είναι ένα αναμονή, όπως λέει και εκείνος, των λοιπόν στοιχείων για να δούμε πόσο παθογόνα είναι αυτή η μετάλλαξη. Ωστόσο, βλέπουμε στην Ευρώπη, κύριε Παυλάκη, να κινητοποιούνται οι κυβερνήσεις, δηλαδή τα μέτρα πια αρχίζουν και γίνονται πιο αυστηρά. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη πήρανε μέτρα εν όψη των εορτών, κάποιες άλλες πολύ περισσότερο και αυστηρότερα. Μάλιστα φτάσαμε στο σημείο, έλεγα χθες στην εκπομπή, για τους 6.000 Σουηδούς που, επειδή πια στη Σουηδία το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι υποχρεωτικό, το έκαναν τσιπάκι υποδόριο στο χέρι για να το δείχνουν κιόλας. Είναι σαν να συνωμοτούν λίγο και να δίνουν βούτυρο στο ψωμί των αντιεμβολιαστών, έχω να σας πω, αυτό το τσιπάκι στο χέρι.
Οι Σουηδοί έχουν τη δικιά τους λογική. Είναι διαφορετική κοινωνία και δεν νομίζω ότι την καταλαβαίνουμε τελείως όλοι εμείς απ' έξω. Αλλά για την Ευρώπη γενικά, είναι πράγματι, κλείνει η Ευρώπη, έχει χτυπήσει σοβαρό καμπανάκι σε πάρα πάρα πολλά μέρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα δούμε ακόμα περισσότερους περιορισμούς και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά.
Εσείς από την αρχή σχεδόν της μετάλλαξης όμικρον σταθερά επιμένετε, κύριε Παυλάκη, στην ανάγκη λήψης νέων μέτρων και άλλων μέτρων μάλλον, περισσότερων αυστηρών θα μπορούσα να πω, με την έννοια του ελέγχου και του περιορισμού της μετάδοσης. Εδώ ακόμα εμείς είμαστε περίπου σε ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Έχουμε 2 self-test μόνο, με τα οποία υποτίθεται θα περάσουμε τις διακοπές για να αυτοελεγχθούμε. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πλεύρης, είπε ότι δεν θα επιστρέψουν στο ΕΣΥ αν δεν εμβολιαστούν υγειονομικοί από τη μία μεριά, και από την άλλη μεριά επαναλαμβάνει αυτό που ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα δούμε και πώς θα πάει η κατάσταση, και παρέπεμψε για περιοριστικά μέτρα, ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα μετά τις γιορτές.
Για να αρχίσω από τους υγειονομικούς, mm-hmm. Έχω ξαναπεί και νομίζω ότι είναι ντροπή να έχουμε τόσους πολλούς υγειονομικούς που να αντιστέκονται στον εμβολιασμό. Και θα πρέπει και πολύ σωστά η κυβέρνηση να έχει σταθερή στάση. Εγώ νομίζω ότι οι εμβολιασμοί όλων των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή με κόσμο, είτε υγειονομικοί, είτε ταξιτζίδες, είτε αστυνομικοί, είτε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, πρέπει να εμβολιαστούν.
Όπως και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα λοιπά. Ναι.
Αν θέλετε να δουλέψετε σε ένα εστιατόριο στην κουζίνα, είναι αναγκαστικό να κάνετε ορισμένες εξετάσεις και να είσαστε εντάξει με την αστιατρική υπηρεσία, η οποία υπάρχει, μπορεί να μην την ξέρει κανένας ή να μην ενδιαφέρεται, αλλά υπάρχει και έχει αυστηρούς κανόνες, mm-hmm. θα σας έλεγα. Τώρα, το να πηγαίνετε σε ένα εστιατόριο, να είμαστε στη μέση μιας επιδημίας ενός ιού που μεταδίδεται πανεύκολα από τον αέρα, και στο ίδιο εστιατόριο που ο αστίατρος κάνει αυστηρούς ελέγχους στην κουζίνα, να μην υπάρχει κανένας έλεγχος για τον κορονοϊό, mm-hmm. εγώ το βλέπω αστείο και να το συζητάμε. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Δεν θα σώσει την κατάσταση το να κάνουμε εμβολιασμούς και να πάρουμε μέτρα στα εστιατόρια μόνο. Αλλά είναι ένα παράδειγμα που σας δείχνει ότι δεν έχουμε ακόμα κατανοήσει τι αντιμετωπίζουμε, δεν έχουμε κατανοήσει πώς να το αντιμετωπίσουμε και οχυρωνόμαστε πίσω από συνήθειες ή πίσω από μικροσυμφέροντα τα οποία δεν μπορούμε να τα έχουμε στη στιγμή που κινδυνεύει η κοινωνία να κλείσει, ή από δοξασίες που έπρεπε να τις έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Μιλάμε για έναν ιό ο οποίος καταστρέφει την ποιότητα του περιβάλλοντός μας, καταστρέφει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Και όπως δεν δηλητηριάζουμε το νερό που πίνουμε, και αυτό πήρε πολλά χρόνια, χιλιετίες για να το φτιάξουν οι άνθρωποι, να έχουμε νερό γύρω μας που να μπορούμε να πίνουμε άφοβα, έτσι τώρα πρέπει να συνηθίσουμε να έχουμε και αέρα που να αναπνέουμε που να είναι καθαρός, ναι. που να είναι ασφαλής. Και αυτό δυστυχώς μπαίνει επιτακτικά τώρα με το παράδειγμα του κορονοϊού.
Κύριε Παυλάκη, εσείς...
Τώρα, αν μου κάνετε κάτι μόνο στο πρώτο ερώτημα... Στο ένα,
σας είπα, ερώτημα, το δεύτερο ερώτημα ήταν η προαναγγελία, η χθεσινή για την ακρίβεια προαναγγελία του Υπουργού Υγείας, ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν περιοριστικά υγειονομικά μέτρα αμέσως μετά τις γιορτές για να αναχαιτιστεί η επέλαση της παραλλαγής όμικρον, εάν αυτή χρειαστεί. Σε αυτό ακριβώς, λοιπόν, εκεί ήθελα να ξαναγυρίσω και να σας πω με αφορμή αυτό, ότι εσείς εγκαίρως επίσης έχετε πει ότι ενδεχομένως θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τα μέτρα τουλάχιστον που αφορούν τα παιδιά και κυρίως τα σχολεία. Ίσως είχατε πει θα πρέπει να μικρύνει προσωρινά τουλάχιστον η διάρκεια του σχολείου.
Αυτό δεν έγινε, είμαστε στα Χριστούγεννα ήδη. Ήταν μια πρόταση που, όπως πολλές προτάσεις, έχουν την ώρα τους.
Ναι, το είχατε συνδέσει με τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Ναι. Κοιτάξτε, έχω πει το εξής απλό, ότι άμα βλέπεις ένα πρόβλημα, ένα κακό και έρχεται, που αυξάνει μέρα με τη μέρα, όσο πιο γρήγορα το σταματήσεις, τόσο πιο ανώδυνα και εύκολα θα το αντιμετωπίσεις. Είναι λίγο φαϊνότερο. Λοιπόν, αν κοιτάξεις στο Λονδίνο ότι είχαν 10-20 κρούσματα, τα οποία πήγανε στα 500, τα οποία πήγανε στα 4.000, κάθε με δεύτερη μέρα κάναμε και περισσότερο αστρονομικά νούμερα. Και αυτό θα γίνει, θα το δούμε και στις πόλεις τις ελληνικές να γίνεται, ιδίως Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ότι θα υπάρξει μια αστραπιαία εξάπλωση του Δέλτα. Αν κόβαμε αυτά τα κρούσματα όταν ήταν λίγα, για κάθε κρούσμα που κόβουμε σήμερα αντιστοιχεί σε 100 ή 1000 που θα πρέπει να κόψουμε το επόμενο διάστημα. Τα 1000 δεν κόβονται τόσο εύκολα όσο
προφανώς,
στην αρχή τους.
Προφανώς.
Αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά για να πω και κάτι που νομίζω εξίσου ή ακόμα πιο σημαντικό. Δεν μιλάμε για μια ειδηλιακή κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είμαστε στη μέση μιας μεγάλης επιδημίας του Δέλτα, η οποία είναι καθημερινή κατάσταση. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να πέφτουν τα κρούσματα, αλλά εγώ το παρομοιάζω με την περίοδο αμέσως πριν το τσουνάμι.
Μάλιστα.
Όπου μπορεί να υποχωρεί η θάλασσα, αλλά πρέπει να έχει κανένα στο μυαλό του ότι τον επόμενο καιρό, αντί να υποχωρεί, μπορεί να το δούμε να γιγαντώνεται ένα κύμα που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Μπορεί να γίνει αυτό. Ναι, μπορεί να γίνει, γιατί στην περίοδο των γιορτών όλοι περιμένουμε και η κυβέρνηση ελπίζει φυσικά να πάει καλά και η οικονομία. Όλοι περιμένουμε να πάει καλά η οικονομία. Αλλά θα αυξήσουμε τις επαφές μας φοβερά. Θα πάμε σε κέντρα διασκέδασης με πάρα πολλούς άλλους. Και αυτό που θα γίνει είναι θα έχουμε μια τεράστια και γρήγορη επέκταση και του Δέλτα και του Όμικρον.
Και του Όμικρον μαζί.
Να υπενθυμίσω ξανά ότι το Δέλτα δεν έχουμε καμία αβεβαιότητα γι' αυτό. Σκοτώνει κόσμο, οπότε θα πρέπει κάποιος να το σκεφτεί αυτό. Και εγώ θα έλεγα, ίσως αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός να το επεκτείνω, το ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σαν υπεύθυνοι πολίτες έχουμε όλες τις πληροφορίες, θα πρέπει και να εμβολιαστούμε, η τρίτη δόση είναι πολύ σημαντική για να αντέξουμε το όμικρον, εμείς οι εμβολιασμένοι, και οι τρεις δόσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται για τους υπόλοιπους συμπολίτες που δεν έχουν πάει να εμβολιαστούν ή έχουν σταματήσει στη μέση, γιατί αυτοί θα έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Όσοι βρεθούν με Δέλτα ή με Όμικρον ανεμβολίαστοι, και έχουμε παραδείγματα από την ελληνική κοινωνία άπειρα. Βλέπετε στον ένα μετά τους αρνητές, αυτοί που είναι πραγματικοί αρνητές των εμβολίων και δεν τα έχουν κάνει κρυφά ή φανερά, αυτοί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο και χειρότερα.
Πάντως, λοιπόν, κύριε Παυλάκη, για να σας δώσω και ένα στοιχείο, να βάλουμε ένα στοιχείο στη συζήτησή μας, έχει κάνει η ΑΛΚΟ μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα. Στην ουσία είναι η δεύτερη πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από εκεί προκύπτουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που θέλω να τα βάλω στη συζήτησή μας. Το ένα, μια και αναφέρεστε στους αρνητές και στους ανεμβολίαστους, το ένα λοιπόν στοιχείο είναι ότι μειώθηκαν οι αρνητές του εμβολίου το τελευταίο εξάμηνο, όμως ο πυρήνας τους παραμένει ισχυρός. Το δεύτερο επίσης πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που βλέπω μπροστά μου είναι πως το 43% των πολιτών θεωρεί ότι τα μέτρα είναι λιγότερο αυστηρά από ό,τι πρέπει.
Ναι, εγώ νομίζω ότι η κοινωνία πολλές φορές είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς, που μπορεί να φοβόνται κάθε στιγμή το πολιτικό κόστος.
Mm-hmm.
Και να το ξαναπώ για πολλωστή φορά ότι για μένα πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, το 60-70% που εγώ το λέω το τείχος των σοφρόνων, έσωσε την κατάσταση αυτά τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί υπάρχουσαν στα πάντα. και το βλέπω και από τους άπειρους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή μαζί μου και το βλέπω και εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή στην Ελλάδα ποτέ δεν έγινε πραγματικό τσουνάμι, όπως παραδείγματος χάρη έγινε στην Πορτογαλία ένα χρόνο ακριβώς πριν. Και αυτό το φέρνω τώρα συχνά πρόσφατα σαν παράδειγμα. Ότι οι Πορτογάλοι άνοιξαν για λίγες μέρες, γιατί είχαν και αυτοί περιορισμούς τον περασμένο χρόνο, αυστηρούς, άνοιξαν για την περίοδο των γιορτών. Αυτή ήταν η πιο σημαντική διαφορά με το τι έγινε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Ελλάδα, τρομαγμένη επίσης και από το τι έγινε στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, τον περασμένο χρόνο, έκλεισε την περίοδο των γιορτών και το μόνο μεγάλο παρατράγωδο ήταν η ανταρσία των παπάδων τα φώτα, που αποφάσισαν να μην υπακούν στην κυβέρνηση και να κάνουν το δικό τους. Αλλά γενικά η Ελλάδα έκλεισε, υπήρχαν πάρα πολλά περιοριστικά μέτρα, mm-hmm. με αποτέλεσμα να αποσωβηθεί αυτό που έγινε στην Πορτογαλία, που θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή αποφεύθηκε ένα τσουνάμι το οποίο είχε φοβερή ένταση και φοβερή επιρροή στην πορτογαλική κοινωνία, με αποτέλεσμα ότι οι Πορτογάλοι τώρα να είναι περίπου 95%
εμβολιασμένοι. Ναι, βέβαια.
Και πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Και να σας πω και το άλλο, είναι από τις χώρες οι οποίες από την παραμονή των Χριστουγέννων και μετά, από τα Χριστούγεννα δηλαδή και μετά, κλείνουν αυστηρά,
κλείνουν ξανά, ναι, γιατί δεν θέλουν να βρεθούν πάλι προαπρόπτου. Τώρα, έχω πολλές είναι οι ερωτήσεις που θα ήθελα να σας θέσω, απλώς δεν είναι και ατέλειωτος ο χρόνος. Έχω να σας ρωτήσω το εξής.
Να πω για κάτι για
παρακαλώ.
Μειώθηκαν οι αρνητές του εμβολίου. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ πολύ καλό σημάδι και αυτό αντανακλάται και επίσης στην πρόσφατα με τη δημοσιότητα και όλα που δόθηκε, το ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν όχι μόνο για τρίτες δόσεις, γιατί αυτοί είναι οι σόφρονες που λέω εγώ, αλλά και οι υπόλοιποι οι οποίοι ίσως πείθονται. Και νομίζω και ότι η ιδέα του Πρωθυπουργού για την αναγκαστικότητα που το πήρε πάλι επάνω του, για την αναγκαστικότητα
άνω
του εμβολίου με τα πρόστιμα.
Mm-hmm. Άνω των 60, γιατί ναι, ναι.
Σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Άνω των 60. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους διαχωρισμούς, εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, γέροι, νέοι κλπ. Γιατί ο κοινός εχθρός είναι ο ίδιος, είναι εχθρός της κοινωνίας. Mm-hmm. Και τελικά πρέπει να βρίσκουμε τον πιο καλύτερο τρόπο και όχι αυτόν που φαντάζει καλύτερος, βάζοντας τη μια κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά τελικά τα μέτρα, αν το θέλετε, καταναγκασμού ή το πρόστιμο που είναι... Mm-hmm. Ένας τελικά όχι και τόσο τρομερός καταναγκασμός, πέτυναν και αυτά τη συμμόρφωση.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη επιβολή. Είναι αναγκαία.
Ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Διαβάσαμε και ήταν εντυπωσιακό, ομολογώ, πως σχεδόν όλα τα μονοκλονικά αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται ως τώρα για την αποτροπή της σοβαρής λίμωξης της COVID-19 φαίνονται να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα εναντί της παραλλαγής όμικρον και εκτιμάται ότι αυτό, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί, τότε τα ήδη επιβαρημένα νοσοκομεία που προετοιμάζονται για το επερχόμενο νέο επιδημικό κύμα κρουσμάτων θα δυσκολευτούν έτσι περαιτέρω, τουλάχιστον στο βαθμό που το έκαναν έως τώρα, περισσότερο από ό,τι γινόταν έως τώρα.
Ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς αυτό δεν είναι επιβεβαίωτο, είναι σίγουρο. Τα πολλά από τα μονοκλονικά που έχουμε τα έχει ήδη ανενεργοποιήσει το όμικρον. Και γιατί γίνεται αυτό?
Η Regeneron, ας πούμε, το αποδέχεται, ότι παραδέχεται ότι τα προϊόντα που...
Προφανώς. Αυτή τη στιγμή εδώ στην Αμερική έχουμε μόνο ένα μονοκλονικό το οποίο δουλεύει σίγουρα εναντίον της Omicron, της VIR-GSK, που μάλιστα ο CEO της εταιρείας είναι και ελληνικής καταγωγής. Mm-hmm. Ο Γιώργος ο Σκάγκος.
Μάλιστα.
Και με μεγάλη ιστορία στην βιοτεχνολογία. Τι κάνουμε, Ναι, τι κάνουμε με τα μονοκλονικά αντισώματα. Μιμούμαστε αυτό που κάνει το σώμα μας κάθε μέρα. Δηλαδή, οι επιστήμονες, πάρα πολλές εταιρείες πια, απομόνωσαν φυσικά αντισώματα που τα κάνουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αναρρώσει από κορονοϊό. Και αυτά σήμερα, με τις καινούργιες τεχνολογίες που έχουμε αναπτύξει στη βιοτεχνολογία, να τα παράγουμε σε τεράστιες ποσότητες, με αποτέλεσμα να δίνουμε σε αυτούς που τα χρειάζονται ένα τεχνητό, ας το πούμε, ασολογικό κομμάτι του μας συστήματος τεχνικά. Αντί να παράγουν οι ίδιοι τα αντισώματα τα δικά τους, τους δίνουμε αυτά. Αυτά πρέπει να τα έχει κάποιος πριν επεκταθεί ο κορονοϊός στο σώμα. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα των μονοκλονικών, ότι πρέπει να γίνονται γρήγορα, γιατί αν επεκταθεί ο ιός στο σώμα και σου κάνει πνευμονία, τρέχα γύρευε μετά, πώς να το σταματήσεις, αφού έχει κάνει τη ζημιά.
Η ζημιά οπότε έχει
αν γίνει η ζημιά είναι δώρο άδωρο.
Μάλιστα.
Και το άλλο πρόβλημα των μονοκλονικών προφανώς είναι ότι έτσι που δεν παίρνουμε τον ιό στα σοβαρά και λέμε άντε τα μέτρα θα τα πάρουμε όποτε μας βολεύει, à la carte, ο ιός επεκτείνεται και αυτή τη στιγμή το όμικρον δεν θα μείνει όμικρον, θα πάει στο πύρο σίγμα ταφ, γιατί ακριβώς θα μάθει να σταματάει και τα καινούργια αντισώματα που θα φτιάξουν οι άνθρωποι με την τρίτη δόση ή με
γιατί
τη μόλυνση με τον κορονοϊό.
Είναι αυτό που πολλές φορές έχετε πει κάποιοι από εσάς, ότι αυτός είναι ένας ιός ο οποίος από την πλευρά του δίνει τη δική του μάχη επιβίωσης και επομένως βρίσκει τους τρόπους να μεταλλάσσεται και να επιβιώνει. Κύριε Παυλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Παυλάκης σε αυτήν την ηχογραφημένη, επαναλαμβάνω, συνομιλία που είχαμε αργά χθες το απόγευμα μαζί του. Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε. Κρατάω αυτό που προειδοποίησε με τον δικό του πάντα χαρακτηριστικό τρόπο, που παρομοίασε την κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί σαν ένα τσουνάμι που έρχεται, παίρνει αυτό που είναι, αλλά η θάλασσα ξαναγυρνά, μπορεί να απομακρύνεται, αλλά μπορεί να το κύμα να ξανάρθει, όπως είπε. Κρατάω επίσης το γεγονός πως δηλώνει ότι ο συνδυασμός της Δέλτα, που είναι σε εξέλιξη, γιατί είμαστε σε αυτό το κύμα εμείς ακόμα εδώ στην Ελλάδα, που ναι μεν υπάρχουν κάποια δείγματα αποκλιμάκωσης, αλλά αυτή η κατάσταση θα επιβαρυνθεί έτι περαιτέρω από την όμικρον, η οποία έρχεται πλησίστια, γι' αυτό και τα μέτρα που ακούσαμε πριν από λίγο σήμερα. Και κράτησα επίσης το θέμα των μονοκλονικών, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως μας είπε, αυτήν την εποχή στην Αμερική με την όμικρον, ένα μονοκλονικό δουλεύει, όπως χαρακτηριστικά είπε. Και επανέλαβε ο κύριος Παυλάκης αυτό που λίγο ως πολύ έχουμε πλέον καταλάβει όλοι όσοι παρακολουθούμε λίγο παραπάνω τα στοιχεία και τα δεδομένα αυτού του περίφημου ιού, ότι αφού μας εξήγησε βεβαίως τι είναι τα αντισώματα, είναι φυσικά αντισώματα που τα παίρνουν από νοσήσαντες και φτιάχνουν τα φάρμακα, τα τεχνικά αντισώματα στα βιοχημικά εργαστήρια. Είπε λοιπόν ότι αυτός ο ιός στην αγωνία του και στην επιδίωξή του λοιπόν και αυτός να επιβιώσει, μεταλλάσσεται διαρκώς και αυτές οι μεταλλάξεις συνήθως βγάζουν off αντισώματα που δούλευαν σε κάποια άλλη. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μουσικά στο επόμενο θέμα, που το επόμενο θέμα μας είναι αυτό που εχθές είχε ενεργοποιηθεί ο νόμος του Μέρφη και δεν το κάναμε, είναι το Big Quit σε άψογα ελληνικά, στα αγγλικά η μεγάλη παρέτηση. Σε λίγο θα σας ξαναεξηγήσω, για όσους μπήκατε σήμερα στη συντροφιά μας, τι είναι αυτό, τι σημαίνει μεγάλη παρέτηση, που έχει συμβεί, γιατί το λέμε έτσι. Ακούστε τώρα τη μουσικούλα και θα τα πούμε μετά.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no?
I'm alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp.
I love your free fresh. I love your handkerchief in my hair.
Life without care. That's so. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why a lady is a tramp.
Εδώ είμαστε. Μην θεωρήσετε ότι αυτό, επειδή είναι το τελευταίο θέμα, συνειδητοποιώ τώρα κι εγώ, μην νομίζετε ότι το είχα σκεφτεί, το τελευταίο θέμα της χρονιάς, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς, θα τα ξαναπούμε στις 3 Ιανουαρίου. Και συνειδητοποιώ πως αυτό είναι το τελευταίο θέμα της χρονιάς. Μην σκεφτείτε ότι κάτι σας προτρέπω ή δεν πειράζει και να σκεφτόμαστε, λέω τώρα εγώ, και να μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί, μήπως εκείνο, μήπως το άλλο, γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Όσοι ήσασταν χθες συντονισμένοι, το ξέρετε. Όσοι δεν ήσασταν, θα ακούσετε τώρα. Υπάρχει μία τάση σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ή μάλλον σε κάποιες χώρες. Κάποιοι να σκέφτονται και να ξανασκέφτονται πώς εργάζονται, πώς ζουν και επιχειρούν να εξισορροπήσουν και τα δύο. Η αλήθεια είναι πως η πανδημία, οι περιορισμοί της πανδημίας από τη μία μεριά, η τηλεεργασία από την άλλη, δημιούργησαν ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ, συνθήκες και προϋποθέσεις για αυτό. Σημασία πάντως έχει ότι μετά την πανδημία και τα lockdown έχει αρχίσει να παρατηρείται ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξαναλέω, όχι μόνο εκεί, και στην Κίνα, μάλλον όμως δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ως η μεγάλη παρέτηση, η big quit, όπως σας το είπα πριν από λίγο. Ήδη μέχρι τώρα περίπου 4,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στις Ηνωμένες Πολιτείες παρετήθηκαν από την δουλειά τους. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία που δίνει ο συνομιλητής μας σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο που είχε και στα ΝΕ, γιατί είχε και αλλού. Πάμε λοιπόν γρήγορα να καλωσορίσω τον κύριο Μάνο Ματσαγκάνη, είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου, είναι κύριος ερευνητής επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλό μεσημέρι, κύριε Ματσαγκάνη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Είστε καλά?
Είμαι πολύ καλά.
Τι είναι αυτή η ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτό το ενδιαφέρον φαινόμενο της μαζικής παραίτησης, που όπως έλεγα πριν από λίγο δεν είναι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και στην Κίνα, αλλά μας εξηγήστε καταρχάς τι είναι αυτό.
Ναι, είναι όντως πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, καταρχήν σε μια αγορά εργασίας δυναμική, πάντοτε υπάρχουν παραιτήσεις ή απολύσεις και προσλήψεις. Mm-hmm. Και το κλειδί είναι οι προσλήψεις να είναι πιο πολλές από τις παραιτήσεις ή οι απολύσεις. Αυτό που διαφέρει σήμερα είναι ότι οι παραιτήσεις είναι περισσότερες από ότι τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Στην Αμερική ισχύει το νούμερο που αναφέρεται. Στη Βρετανία επίσης είναι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο εκεί, αλλά είναι μεγαλύτερο από ότι τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στην Ιταλία.
Και στη Γερμανία, έτσι.
Και στη Γερμανία. Mm. Στην Ιταλία είναι 500.000 που παραιτήθηκαν το πρώτο εξάμηνο, νομίζω, του 2021. Γενικά, οι αναλυτές έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο δεν ξέρουν ακριβώς πώς να το ερμηνεύσουν. Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
Σε τι οφείλεται αυτό το φαινόμενο, πώς δημιουργήθηκε, είναι συνδυασμός, είναι πολύ παραγωγικό συνδυασμός.
Έτσι νομίζω και εγώ. Είναι κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι μόνιμοι και κάποιοι που είναι παροδικοί.
Οι μόνιμοι είναι...
Κοιτάξτε, μήπως να ξεκινήσουμε από τους παροδικούς.
Όπως θέλετε, παρακαλώ.
Ναι, ναι. Καταρχήν, να πω το αυτονόητο ότι σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και των επιχειρήσεων συνοδεύτηκαν από την υποχρέωση των επιχειρήσεων να μην απολύσουν στη διάρκεια της στήριξης, της οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ήταν παγωμένες οι απολύσεις στην Ιταλία, μάλιστα υπήρχε και σχετικός νόμος που απαγόρευε τις απολύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε τι γινόταν, πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που συμφωνούσαν ουσιαστικά να απολυθούν, αλλά όχι ακριβώς, με παρέτηση. Οι εργαζόμενοι παρετούνταν αντί να τους απολύσουν, που ήταν παράνομο, συχνά με τη συγκατάθεσή τους και με κάποια αποζημίωση. Αυτό δεν είναι το πιο ο πιο σημαντικός παράγοντας. Υπάρχουν και άλλοι που, για παράδειγμα, αφορούν το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας πολλοί εργαζόμενοι γύρισαν στο σπίτι τους και συνειδητοποίησαν ότι, εν πάση περιπτώσει, η δουλειά που έχουν δεν είναι και τόσο καταπληκτική.
Ναι.
Ειδικά όταν είναι λίγο επικίνδυνη, γιατί πλέον έχει επαφή με τον κόσμο, και αυτό στην Αμερική, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βρεις, αν είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, δυσκολεύεσαι να βρεις σερβιτόρους. Αλλά πώς να μην δυσκολεύεσαι όταν η δουλειά είναι κάπως επικίνδυνη, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και επίσης κακοπληρωμένη.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπάρχει αυτό. Επίσης, σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, αλλά περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Βρετανία, στην Ιταλία και αλλού, οι κυβερνήσεις στήριξαν όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τα νοικοκυριά. Στην Αμερική ποτέ δεν είχαν δοθεί τόσο πολλά χρήματα σε χαμηλόμισθους, οι οποίοι παίρναν πιο πολλά από την κυβέρνηση από ό,τι έπαιρναν στη δουλειά
από
τους.
Τη δουλειά τους, ναι.
Για
ναι.
πρώτη φορά, πολλοί από αυτούς κατάφεραν να κάνουν ένα μικρό κομπόδεμα. Το κομπόδεμα δίνει κάποια άνεση στους ανθρώπους να είναι λιγότερο απελπισμένοι όταν σκέφτονται να δεχθούν τη θέση εργασίας που τους προτείνεται, ακόμα και αν είναι κακοπληρωμένοι, κουραστικοί, πολύωροι κτλ. Άρα λοιπόν αυτοί, έχοντας την άνεση που τους δίνει αυτό το μικροσκοπικό κομπόδεμα που κατάφεραν να μαζέψουν τους μήνες της πανδημίας, λένε όχι, θα περιμένω μέχρι να βρω κάποια καλύτερη δουλειά.
Υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, διάβαζα, νομίζω στο Forbes το είδα αυτό, που έλεγε ότι κάποιοι από τους εργαζόμενους με την τηλεεργασία διαπίστωσαν ότι τελικά μπορεί και να μην έχουν ωράριο, και όντας στο σπίτι και εργαζόμενοι από το σπίτι, η επιχείρηση ζητούσε όλο και κάτι παραπάνω, όλο και κάτι παραπάνω, που αυτό το παραπάνω ήταν πολύ περισσότερες ώρες εργασίας.
Έχετε δίκιο. Αυτό είναι σημαντικό πρόβλημα, αλλά να έχετε υπόψη σας το εξής, ότι τα επαγγέλματα τα οποία γίνονται εξ αποστάσεως τείνουν να είναι πιο καλοπληρωμένα από τα άλλα που δεν γίνονται, και να οι εργασίες αυτές να αφορούν ανθρώπους υψηλότερης ειδίκευσης ή μόρφωσης γενικότερα. Είναι πρόβλημα, αλλά δεν αφορά τόσο τους κλάδους στους οποίους παρατηρούμε τη μεγάλη παρέτηση, που εκεί δεν είναι ότι δεν θέλει... Εντάξει, προφανώς ισχύει και εκεί, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Η κλάδη της εστίασης, των ξενοδοχείων κτλ. Εκεί είναι που παρατηρείται το μεγάλο πρόβλημα, που υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας, αλλά όχι οι εργαζόμενοι για να τις αναλάβουν.
Ναι.
Βέβαια στην Ελλάδα δεν έχουμε... Συγγνώμη, σε διακόπτω.
Ναι, θέλω να σας ρωτήσω πριν πάμε στην Ελλάδα. Ναι. Διάβαζα ένα δημοσίευμα του Bloomberg που έλεγε πως σε σχέση αναφορικά με την αμερικανική παρέτηση, ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οικονομικές ανησυχίες των millennials προϋπήρχαν του COVID-19, λόγω του συνδυασμού μιας έκρηξης στο χρέος των φοιτητών και της ραγδαίας ανάκαμψης από την μεγάλη ύφεση, αυτή η γενιά είναι πιθανό να είναι η πρώτη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών που θα είναι λιγότερο εύπορη από τους γονείς της. Αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον το ότι αντίθετα από τις προηγούμενες γενιές, η οικονομική δυσπραγία δεν τους σωθεί σε μια αγωνιώδη, τώρα γενικεύουμε, αλλά φαίνεται ότι έτσι γίνεται κατά μέσο όρο, δεν τους σωθεί σε μια αγωνιώδη αναζήτηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας. Είναι πιο επιλεκτική και είναι διατεθειμένη να ζουν με λιγότερα.
Γιατί υπάρχει και άλλη. Ναι, ναι, παρακαλώ.
Αν ενδιαφέρεται να αγοράσει αυτοκίνητο, για παράδειγμα.
Ναι, υποψιάζομαι ότι είναι άλλος ο κώδικας αξιολόγησης, κύριε Ματσαγκάνη. Γιατί στο ίδιο δημοσίευμα έλεγε ότι τα 2/3 των millennials που άφησαν την δουλειά τους το 2021 ανέφεραν λόγους ψυχικής υγείας. Αυτό σημαίνει ότι μετατοπίζουν στον κώδικα αξιών και επιλογής ταυτόχρονα ουσιαστικές έννοιες και επιλογές.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια φιλολογία ότι οι millennials είναι κακομαθημένοι, τεμπέληδες και περίεργοι. Εγώ δεν τη συμμερίζομαι, ίσως γιατί έχω δύο παιδιά που ανήκουν σε αυτή τη γενιά. Νομίζω ότι έχουν διαφορετικούς, όπως λέτε και εσείς, κώδικες αξιών από τους δικούς μας. Και να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται καλό πράγμα αυτό.
Και εμένα πολύ έχω να σας πω.
Ακριβώς.
Ναι.
Έλεγα προηγουμένως ότι για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες ενηλικιώνεται μια γενιά η οποία δηλώνει ότι δεν θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο. Αν πρέπει να πάει κάπου, θα πάρει ένα Uber, θα πάρει ένα από αυτά τα ηλεκτρικά τα οποία μπορείς να τα νοικιάσεις για λίγη ώρα, και δεν θέλει να έχει δικό της αυτοκίνητο.
Ναι.
Αυτό και την αυτοκινητοβιομηχανία είναι καταστροφικό, αλλά για τον πλανήτη και για την ψυχική ισορροπία όλων μας είναι μάλλον καλό πράγμα.
Όσο αφαιρούν πρέπει που είναι δεσμευτικά, τόσο καλύτερα. Βεβαίως, λένε πως δεν είναι κίνημα τελικά της νεολαίας, ότι υπάρχουν και εργαζόμενοι που είναι από 30 ως 45 που εγκαταλείπουν τις εργασίες τους επίσης. Ισχύει, λέτε.
Εντάξει. Να πω το εξής. Κάποια από αυτά τα στοιχεία θα αποδειχθούν παροδικά. Η οικονομία θα τρέξει, θα γίνει η ανακατανομή κλάδων από τον ένα κλάδο της οικονομίας στον άλλο, θα αυξηθούν οι μισθοί ενδεχομένως σε μερικούς κλάδους, θα αυξηθεί και η απασχόληση. Κάπως αυτό το πράγμα θα ισορροπήσει.
Θα ισορροπήσει, ναι.
Υπάρχει όμως και το μονιμότερο φαινόμενο, που είναι το εξής. Ας το πούμε μονιμότερο, ότι βγαίνουμε από μια φάση μεγαλύτερης ανεργίας και χαμηλών μισθών και μπαίνουμε σε μια νέα φάση που η ανεργία μειώνεται και οι μισθοί αυξάνονται, εν μέρει επειδή αυτά τα δύο συνδέονται. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο εργαζόμενος είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση απέναντι στον εργοδότη, στον κάθε εργοδότη.
Ναι, σωστά.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι σε κάποιο βαθμό είναι φυσιολογικό ότι οι εργαζόμενοι γίνονται πιο επιλεκτικοί, και η επιλεκτικότητα αυτή προϋποθέτει και την παρέτηση από θέσεις εργασίας που δεν είναι ικανοποιητικές. Μπορεί να γίνουν ικανοποιητικές, ας πούμε. Αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί οι εργοδότες που γκρινιάζουν ότι δεν βρίσκουν εργαζόμενους για τις άδειες θέσεις εργασίας, γιατί δεν αυξάνουν απλώς τους μισθούς και μετά να δοκιμάσουν.
Ναι, σωστά.
Δεν είναι όλοι.
Το απαντήσατε αυτό εντωμεταξύ.
Εντάξει, κάποιοι λένε ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός ο κλάδος και ότι δεν βγαίνουμε. Okay, θα το δούμε αυτό. Άμα δεν βγαίνουν κάποιοι παρά μόνο ή βγαίνουν μόνο αν πληρώνουν μισθούς πείνας, ίσως δεν αξίζει και να επιβιώσουν ως επιχειρήσεις.
Σωστά.
Αλλά αυτά θα τα λύσει μόνη της, νομίζω, η οικονομία και με την υποστήριξη και της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που συνεχίζει τα προγράμματα στήριξης των εισοδημάτων, οπότε θα φανεί. Στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι λίγο διαφορετικό. Και στην Ελλάδα, στην Ισπανία και σε άλλες χώρες που η ανεργία είναι υψηλή, εκεί η θέση των εργαζομένων δεν έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη έναντι των εργοδότων. Είναι ακόμα πολύ αδύναμη. Γι' αυτό και στην Ελλάδα δεν βλέπουμε κύμα μεγάλης παρέτησης.
Αφού η ανεργία είναι αυτή που είναι, πώς θα δούμε κύμα παρετήσεων εδώ?
Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχουμε, αλλά δεν αφορά τόσο.
Όχι, δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά. Ναι, δεν είμαστε. Δεν μας αφορά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό.
Όχι ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα πρόβλημα και ταυτόχρονης ανεργίας και ταυτόχρονης δυσκολίας των επιχειρήσεων να βρουν εργαζόμενους. Δηλαδή είναι στοιχείο που δείχνει ότι δεν λειτουργεί πολύ καλά η αγορά εργασίας, ότι υπάρχουν και άνεργοι χωρίς δουλειά και δουλειές χωρίς.
Εντάξει, αυτό τώρα μην το ανοίξουμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, κύριε Ματσαγκάνη, και υπόσχομαι ότι θα είναι από τα θέματα που θα κάνουμε αμέσως με την καινούργια χρονιά. Κλείνοντας την συνομιλία που έχουμε, θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε καταλάβει εάν υπάρχουν και ποιες είναι οι διαφορές όλου αυτού που συζητάμε, που παρατηρείται σε αυτό που λέμε Δύση, και αν έχει διαφορές το αντίστοιχο κίνημα στην Κίνα, αυτό που λέγεται lying flat, το οποίο είναι μια επιλογή τρόπου ζωής και του δίνουν και τα χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος διαμαρτυρίας. Είναι έτσι?
Δεν είμαι ειδικός σε θέματα Κίνας, αλλά να πω το εξής, ότι σε μια χώρα με καθεστώς αυταρχικό, όπου δεν επιτρέπονται οι εκδηλώσεις δυσαρέσκειας προς την επίσημη πολιτική, το να είσαι εντελώς drop out και να βγαίνεις από την καθιερωμένη κοινωνική συμπεριφορά δουλεύοντας λιγότερο και καταναλώνοντας λιγότερο, είναι ένα από τα λίγα πράγματα τα οποία δεν έχουν ακόμα απαγορευτεί. Οπότε το θεωρώ φυσιολογικό να αντιδρούν έτσι, να απορρίπτουν πολλοί νεαροί Κινέζοι το στυλ, το τρόπο ζωής ο οποίος έχει επικρατήσει, με ένα είδος αναχωρητισμού, παρετούμενοι και από τη σκληρή δουλειά και από την ξέφρενη κατανάλωση.
Σωστά.
Αυτό καλό μου φαίνεται, να σας πω την αλήθεια.
Και εμένα, και εμένα. Και μάλιστα προς επίρρωση των όσων λέτε, εννοώ για την σκληρή δουλειά και για αυτά. Λένε πως το πνευματικό σπίτι του κίνηματος, αν είναι κίνημα στην Κίνα, είναι η πόλη Σενζέν, αν καλά το λέω, που βρίσκεται στην νοτιοανατολική Κίνα, και διαβάζοντας κατάλαβα ότι είναι ένας αναπτυσσόμενος τεχνολογικός κόμβος που φιλοξενεί εταιρείες ηλεκτρονικών κτλ., αυτές τις γνωστές τεράστιες εταιρείες, 18 εκατομμύρια πληθυσμό, πολλοί από τους οποίους έχουν μετακομίσει από διάφορα μέρη της Κίνας κυνηγώντας το όνειρό τους, που είναι η ευμάρεια. Προφανώς πάθανε burnout. Ξέρω ότι πάθανε, δεν ξέρω.
Όπως είπατε, η σκληρή δουλειά είναι ένα αμφισβήτητη. Η Κίνα έχει πάψει να είναι μια πανφτωχή χώρα, πανφτωχών ανθρώπων, αλλά η απότομη άνοδος του βιωτικού επίπεδου έχει και πολύ αρνητικές πλευρές, που δεν είναι μόνο οι πολιτικές που αναφέραμε, είναι περιβαλλοντικές, είναι το πώς έχει αλλάξει η ζωή της πόλης, είναι ένα τεράστιο θέμα για το οποίο δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα εδώ που θα λέμε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και τα λίγα που ξέρουμε είναι ανησυχητικά.
Σωστά. Κύριε Ματσαγκάνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Μάνος Ματσαγκάνης ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Είναι κύριος ερευνητής και επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας στο Elia MEP.
Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω, ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνώ.
Λοιπόν, σας έλεγα και πριν από λίγο πως αυτή είναι η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Θα τα πούμε στις 3 Ιανουαρίου, έτσι λέω. Ένας χρόνος που σκέφτομαι ότι ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος χρόνος. Έκλεισα τα μάτια μου και προσπαθούσα να σκεφτώ αν ήταν κρασί, που αγαπώ πάρα πολύ να πίνω, τι κρασί θα ήταν, μόνο ποικιλιακό, πολυποικιλιακό. Συνήθως οι γνωρίζοντες λένε πως τα καλά κρασιά είναι τα πολυποικιλιακά, χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις στα μονοποικιλιακά. Εύκολα μπορούμε να φέρουμε στο νου μας κάποια από αυτά. Δεν ξέρω, είναι ένα χαρμάνι που δύσκολα θα μπορέσω να το προσδιορίσω. Εύχομαι ένα πράγμα μόνο, δεν ξέρω πώς ήταν, τι ήταν, που ξέρουμε όλοι, η γεύση που μας αφήνει δεν είναι γεύση ευχάριστη, δεν είναι αρώματα που μας αρέσουν. Και επειδή το φάγαμε το κομμάτι, όπως λέει ο Νίκος, εγώ εύχομαι ένα πράγμα, να εξακολουθούμε να βλέπουμε τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Δύσκολο θα μου πείτε, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Το μεγαλύτερο όπλο μας είναι η αγάπη. Να το ακούσουν λοιπόν οι άνθρωποι στους οποίους θέλουμε να το πούμε και να το λέμε. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά να έχετε.
Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω. Χίλιμοι στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά, που να συγχωρεί του κόσμου την ασχημιά. Πόσο σ' αγαπώ, δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Σε μια ακρίνα πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά, σου τα έχω φυλαγμένα. Όσο σ' αγαπώ, τα εφηβικά τα για σε μια ακρίνα. Φτάσω σε σένα, φύλα με διπλά σου τα.